ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አብ 2014 ዓመተ ምህረት ዓለምለኻዊ ሐዋርያዊ ዑደት ጉዕዞ ክፍጽሙ ዝተተሓዘን ዝተሓንፀፀን መደብ ኣለዶ ዝብል ዘቕረቦ ሕቶ መሰረት ኣባ ሎምባርዲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ስሪላንካን ከምኡውን ካብ ፊሊፒንስ ዝቐረበሎም ዕድመ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ስለዚ ብጠቕላላ ኣብ እስያ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ክፍፅሙ ዝብል ሓሳብ ይፅናዕ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ መፋርቅ ወርሒ ነሓሰ ናይ መላእ እስያ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ዝእንገደላ ደቡብ ኮርያ ዝምልከት መፅናዕቲ ይግበረሉ ኣሎ ቢሎም ካብ ሳራየቮ እውን ዕድመ ከም ዝበፅሖም ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ዝሃብዎ ናይ መልሲ ውሳኔ ገና የሎን። ስለዚ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ስነቶም ዝፍፅሙ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝምልከት ውሱን ዝተሓንፀፀ መደብ የሎን እንክብሉ ከም ዝመለሱ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ።